Halo, selamat pagi, Pak Wana.
Halo, selamat pagi, Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya?
Ya, alhamdulillah baik, Mbak.
Alhamdulillah baik. Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi di Indonesia kok ya dipertanyakan ya, karena Jumat lalu di Harian Kompas Anda menulis opini berjudul kegagalan reformasi birokrasi. Jadi Pak Wana,
ya.
Itu bisa Anda jelaskan, Anda sampaikan di sini kritik dan masukan Anda tersebut itu seperti apa? Sebegitu parahkah tingkat korupsi di birokrasi kita, Pak Wana?
Ya, menurut kami belum berjalannya reformasi birokrasi di Indonesia itu cukup menyorot perhatian. Karena selama dari tahun 2010 sampai 2016, ICW telah melakukan semacam kajian tren korupsi yang dilakukan untuk memetakan seberapa banyak sebenarnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan hasilnya, ketika kita merujuk kepada aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, dari tahun 2010 sampai 2016, itu aktor yang paling banyak melakukan korupsi itu ya dari ASN atau PNS, seperti itu. Mm. Jadi di 2010 sampai 2016, urutan pertama yang melakukan, yang terjerat kasus korupsi itu adalah ASN dan PNS. Kalau seandainya kita total dari 2010 sampai 2016, itu ada sekitar 3.417 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka.
Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apakah ICW juga mencatat dan memberikan analisa begitu? Apa sih sebetulnya akar masalah yang membuat masih banyak celah untuk para aparatur sipil negara ini melakukan tindakan korupsi?
Iya. Yeah. Sebelum kita membahas tentang permasalahannya, di tahun 2010 itu telah keluar PP 81 tahun 2010. Itu pada intinya adalah mengatur bagaimana ASN ini bekerja secara profesional, habis itu tanpa adanya korupsi, KKN, dan meningkatkan kapasitas kinerja, dan berdasarkan merit system. Nah, permasalahannya adalah di dalam PP 81 2010 ini ada sekitar 8 area perubahan reformasi birokrasi. Namun sayangnya 8 area perubahan ini tidak terlaksana cukup baik hari ini.
Iya, padahal sudah ada ya itu aturannya ya. Tahun 2010 sudah ditetapkan itu ya.
Benar, Mbak. Nah, kami melihat setidaknya ada 4 permasalahan yang coba kami lihat. Yang pertama itu ASN itu biasanya digunakan untuk mengeruk sumber daya ekonomi oleh kepala daerahnya. Atau dalam proses elektoral, ini ASN ini dijadikan sebagai alat untuk mengeruk suara-suara, seperti itu. Hmm. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami melihat juga bahwa kecenderungannya ASN ini tidak memiliki jiwa untuk melayani. Karena kan pada prinsipnya ASN ini kan ditunjuk untuk melayani masyarakat. Namun pada kenyataannya di lapangan adalah bukan layanan yang diberikan, namun berdasarkan kekuasaan, seperti itu. Artinya ini kan sebenarnya permasalahan yang sudah cukup lama terjadi.
Iya.
Yeah. Peninggalan-peninggalan kolonialisme, seperti itu, yang sampai hari ini belum bisa berubah.
Iya. Yeah.
Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yeah, kami melihat adanya dugaan jual beli jabatan yang terjadi. Kalau kita melihat kepada kasus di Klaten, artinya ini kan sudah menjadi sinyal bahwa jual beli jabatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, seperti itu. Karena berdasarkan temuannya KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, itu ada cukup banyak nilai transaksi yang terjadi. Kalau seandainya berdasarkan datanya KASN tahun 2016 itu mencapai 36,7 triliun. Dengan asumsi nominal untuk jabatan tinggi itu dari 250 juta hingga 500 juta.
Yeah.
Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini di bulan lalu revisi undang-undang ASN ini digulirkan oleh DPR. Artinya ketika revisi undang-undang ASN ini digulirkan, ada potensi kewenangan KASN ini diperlemah, seperti itu. Karena kan yang kita tahu bahwa kewenangan KASN ini adalah mengawasi proses lelang jabatan, jabatan tinggi seperti itu.
Yeah.
Bagaimana jadinya ketika nanti KSN ini dilemahkan wewenangnya.
Iya. Yeah.
Seperti itu.
Yeah.
Lalu yang terakhir adalah di sekitar di 23 Maret itu ada pelantikan Sekjen DPR.
Mm-hmm.
Yang dimana menurut KSN itu tidak sesuai dengan prosedur. Seperti itu, karena itu ditunjuk langsung dan seharusnya jabatan sekjen ini itu apa namanya harus ada tiga apa calon yang disodorkan oleh anggota DPR yang nanti akan dipilih seperti itu. Lah ini permasalahannya ketika ada undang-undang ASN, kenapa anggota DPR terutama ketua DPR ini tidak melaksanakan undang-undang ASN seperti ini? Ini kan akan ada potensi bahwa ya ketua DPR ini menyalahi undang-undang
iya.
ASN sendiri, seperti
iya.
itu Mbak.
Itu hal-hal yang Anda sebut tadi ini ya sungguh sangat memprihatinkan ya kalau saya lihat ya. Ini semua dari pantauan ICW ya setelah menganalisa dan meneliti.
Benar Mbak, seperti itu.
2010 sampai 2016?
2010 sampai 2016. Kalau seandainya kita coba narik di tahun 2016 saja, dari 1.101 tersangka kasus korupsi yang ditetapkan, itu hampir setengahnya. Ada sekitar 515 tersangka itu jabatannya ASN seperti itu. Itu artinya kan memperhatinkan bahwa yang seharusnya aparatur sipil negara itu melayani dengan profesional tanpa melihat apa yang dimiliki, dalam tanda kutip adalah berapa banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi seharusnya aparatur sipil negara ini melihat permasalahannya, sebenarnya apa yang terjadi oleh masyarakat lalu dilayani secara dengan baik.
Itu idealnya begitu, tapi penjiwaannya kurang kali ya.
Benar, Mbak, seperti itu.
Ini tadi iya. Ya. Anda tadi sebut 3.417 aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Benar,
di sejumlah daerah. Ini banyak sekali bukan?
Iya, pemantauan kami di 2010 sampai 2016 ini kan dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, seperti itu. Jadi ya inilah problemnya, dan terutama memang ASN yang ditetapkan itu di daerah, seperti itu.
Terutama mayoritas di daerah, dan
ya,
ini sungguh memprihatinkan. Jadi sebetulnya ya, kalau dari kajian ICW juga, begitu iya, banyaknya pejabat korup ini mayoritas di daerah, itu karena apa? Karena memang mereka apes atau mekanisme sanksi atau hukuman yang ringan yang membuat mereka tak jera, atau ada sebab-sebab lain?
Iya, kalau kami melihat bahwa mekanisme inspektorat di daerah yang belum optimal dilakukan, karena kita jangan mengandalkan kalau seandainya sistemnya sudah benar, artinya inspektorat di daerah itu bisa menerapkan sanksi-sanksi yang dilakukan. Namun pada kenyataannya kami melihat inspektorat di daerah ini seperti dalam tanda kutip pacan ompong, tidak ada kekuatan yang cukup untuk menindak kasus korupsi yang terjadi di aparatur sipil negara. Ya, ini pun juga berkaitan dengan adanya diskresi yang dipunyai oleh kepala daerah, seperti itu. Artinya kan sebenarnya jika prosesnya sudah benar, artinya ASN yang direkrut itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah seperti transparan, akuntabel, seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya adalah kepala daerah ini memiliki wewenang, jika tidak sesuai dengan harapannya, seperti itu, otomatis ada potensi yang tidak ingin mengikuti aturan kepala daerah ini akan dimutasi, seperti itu. Ini yang dikhawatirkan, seperti itu Mbak.
Karena punya kewenangan sang kepala daerah ini ya untuk memilih.
Benar.
Harusnya kuncinya ada di kepala daerah nih, kalau dia pengen, makanya itu semua dari pemimpinnya. Maksudnya kalau pemimpinnya memang udah jujur berintegritas, dia pasti pilih orang-orang bukan yang like and dislike, tapi yang menjalankan tugas dengan baik, jadi pelayan masyarakat, begitu Pak Wana ya.
Iya, saya sepakat, karena kan memang yang tadi sudah saya bilang, salah satu permasalahan utamanya adalah adanya politik birokrasi seperti itu.
Iya.
Jadi siapa yang tidak bisa mengikuti kepala daerah,
iya,
ya akan ada potensi,
iya,
ke arah mutasi seperti itu, Mbak.
Baik, baik. Berarti terakhir nih, bagaimana nih menurut, ya, Anda langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang dari pemerintah untuk memutus mata rantai budaya korupsi di lingkaran birokrasi kita?
Ya, kalau kami ada 3 rekomendasi setidaknya.
Ya.
Itu yang pertama, perlu adanya sinergi antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Pemberdayaan Gunaan Aparatur Sipil Negara, dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta lembaga-lembaga independen seperti KPK, Ombudsman, dan KSN, untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi ASN, pelaksanaan reformasi birokrasi ini sudah berjalan efektif atau belum. Lalu menurut kami juga instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran itu perlu didorong, seperti penggunaan e-procurement, open contracting, dan penggunaan e-katalog untuk menekan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena sampai sejauh ini kami masih melihat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa masih menjadi bancakan, terutama dalam pada ASN seperti itu. Lalu yang kedua, kami coba untuk merekomendasikan bahwa untuk merancang ulang fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa inspektorat daerah ini perlu diperkuat. Karena pengawasan pemerintah ini masih menjadi satu kesatuan yang belum bebas dari kepentingan kepala daerah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan perlu juga untuk dipisahkan antara fungsi pengawasan internal yang relatif otonom dari kekuasaan pemerintah daerah seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa terkait dengan revisi undang-undang ASN, pemerintah daerah, pemerintah pusat ini harus tegas untuk menolak revisi undang-undang ASN, karena yang karena akan ada potensi pelemahan KSN dalam revisi undang-undang ASN tersebut.
Oke, sebentar. Tadi yang Anda sampaikan, ya, usulan-usulan dan rekomendasi Anda itu belum ditetapkan dalam undang-undang, ya? Perlu ada sinergi kemitraan, instrumen terus merancang ulang fungsi pengawasan pemerintah daerah, ya, memisahkan fungsi pengawasan internal dan yang eksternal, itu belum ada dalam undang-undang.
Sebenarnya kan sudah ada, tapi memang harus dioptimalkan kembali seperti itu, Mbak.
Oke, okay, nah, mengoptimalkan kembali berarti, ya?
Iya. Nah, kalau untuk instrumen teknokratis ini kan sebenarnya kan sudah dilaksanakan ketika adanya Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
Iya.
E-procurement ini kan sebenarnya kan sudah dilakukan, tapi permasalahannya adalah memang masih banyaknya celah yang terjadi di dalam e-procurement ini.
Itu dia, itu. Masih banyaknya celah. Selalu aja ada celah, ya, kalau orang punya niatan, ya.
Benar, Mbak.
Dapat aja dia. Undang-undangnya kayak apa juga, makanya Indonesia negeri penuh dengan aturan, tapi pelaksanaan yang kurang. Kami terima kasih banyak nih buat Pak Wan Alamsyah dari ICW yang sudah memberikan penjelasan pada kami tentang realita yang terjadi sekarang berdasarkan hasil riset dan analisa Anda. Terima kasih, sukses selalu Pak Wana, sampai bertemu lagi.
Benar.
Demikian,
Mbak Nadia.
Iya, sama-sama. Demikianlah Mitra Idul Anda, si listener, Wana Alamsyah, Staff Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch ICW.